Kentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
taqdirlanganlarni endi ba'zi rahbarlar hal qiladi. Men o'zim fikrim ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi bir endi fikrlarni mana o'qidim, norozilik fikrlarini o'qidim. Menimcha o'sha yurtdagi ba'zi bir anu sinoslar, uy buzib buzdilar, qandaydir bir haqoratli audio yozuvlar chiqishi sababli bu xalqda o'sha sal bo'lsa ham bir hokimlarga qanaqangidir ishonchsizroq fikri uyg'onib qolgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Shavkat Mirziyoyev aholini haqoratlashi, urush, so'kishi bilan tanilgan bir guruh hokimlarini davlat mukofotiga loyiq ko'rgan. Mustaqillik bayrami munosabati bilan davlat xizmatchilarini mukofotlash to'g'risida e'lon qilingan farmonga muvofiq Farg'ona, Andijon, Buxoro viloyatlari hokimlari, Namangan shahar hokimi turli darajadagi unvonlar bilan taqdirlangan. Bu mukofotlar yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan munosabatlarda haqoratlari bilan tanilgan boshqa amaldorlar mukofotdan quruq qolishgani kinoya qilinmoqda.
Bo'lish kerak, lekin o'sha qilgan ishlarni xalq ko'rmagan. Lekin mana shu tarmoqqa salbiy mavzular juda tez tarqaladi, tez trend bo'ladi. Mana shuning uchun yomon ko'rib qolgan bo'lishi mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda hokimlarning ish uslubi Karimov davriga nisbatan jiddiy o'zgarishga yuz tutmadi. Prezident Mirziyoyevning davlat xizmatchilarini mukofotlashga doir farmoni buning sabablarini oydinlashtirgandek. Mustaqillik bayrami munosabati bilan prezident tomonidan taqdirlangan hokimlarning aksariyati zo'ravonligi, xalqni haqoratlashi, urush, so'kishi bilan nom qozongan viloyat, shahar, tuman rahbarlaridir. Mukofotga loyiq hokimlar orasida zo'ravonlikni yig'ishtirib, xalq bilan muloqotni jiddiy soddalashtirgan hokimlar deyarli yo'q. Taqdirlanganlar asosan xalqni so'kishi, haqorat qilishi, zo'ravonlik ko'rsatishi bilan nom qozongani inobatga olinsa, kadrlardan sodiqlik talab qilayotgan prezident Mirziyoyevning hokimlardagi qanday fazilatlarini qadrlashi ayonlashadi. Prezident farmoniga ko'ra mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning xalqqa nisbatan haqoratlari bir necha bor jamoatchilik e'tiboriga tushgan. Ayniqsa hokim Qozog'istonda yonib ketgan 52 nafar mehnat mojirlariga oid Farg'onada o'tgan majlisda toshloqliklarni haromiylar deb haqoratlashi jamoatchilikni larzaga solgan edi. Bu haqoratdan so'ng Shuhrat G'aniyevni ishdan olish talab qilingan chiqishlar ham kuzatilgan, ammo hukumat bu talablarni e'tiborsiz qoldirgan edi. Shuhrat G'aniyev majlislardagi tinimsiz haqorati, o'qituvchilarga ko'rsatgan zo'ravonligi, uyi buzilgan fuqarolarni ko'chada qoldirishi, tadbirkorlarga tahdid qilishi bilan ham muntazam jamoatchilik diqqatida bo'lib kelayotgan viloyat hokimlaridan biri. Mehnat shuhrati ordeniga loyiq ko'rilgan yana bir arbob, Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov esa prezident Mirziyoyevning Andijonga tashrifi munosabati bilan uyushtirilgan ko'zbo'yamachiliklar, xususan uysiz ayollarga uy berilishi, keyinchalik ularning bu uydan haydab chiqarilishi bilan bog'liq mojaro markazida turadi. Shuhratbek Abdurahmonov nafaqat yasama tadbirlar uyushtirish, balki sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisini keskin haqoratlagani, o'qituvchilar, tibbiyot xodimlarini majburiy mehnatga safarbar qilishi bilan ham tanilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan quruvchi unvoni bilan taqdirlangan Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyev ham zo'ravon hokimlar qatorida qayd qilingan. Shavkat Mirziyoyevning Buxoro viloyati safariga hozirlik ko'rayotgan O'ktam Barnoyev shahridagi madrasa binosi ta'mirini vaqtida amalga oshirmagan ustalarni haqoratlab kaltaklagan, ularning saqolini majburan oldirib tashlagan edi. Shavkat Mirziyoyevning Mustaqillik bayrami munosabati bilan hokimlarni taqdirlashi ijtimoiy tarmoqlarda aks sado bermoqda. Blogerlar o'z faoliyati davomida aholini haqoratlagan, urib-so'kkan, suvga cho'ktirib, tosh ko'tartirish kabi choralarni qo'llagan boshqa amaldorlarni ham sanab o'tmoqda. Ularning mukofotdan quruq qolgani kinoya qilinadi. Ammo bu kinoyalar mustasno qilinsa, hokimlarning qanday xizmatlari evaziga mukofotga loyiq ko'rilayotgani davlat boshqaruvidagi xavotirli ishora sifatida ham baholanyapti. Taniqli blogerlardan biri Dima Qayum mukofotlangan hokimlar asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoatchilik diqqatiga tushgani, ularning boshqa samarali faoliyati shu parda ortida qolgani ehtimoliga ham diqqat qaratadi.
Taqdirlanganlarni endi ba'zi rahbarlar hal qiladi. Men o'zim fikrim shu ijtimoiy tarmoqdagi ba'zi bir endi fikrlarni mana o'qidim, norozilik fikrlarini o'qidim. Menimcha o'sha yurtdagi ba'zi bir sinoslar, uy buzdilar, qandaydir bir haqoratli audio yozuvlar chiqish sababli bu xalqda o'sha sal bo'lsa ham bir hokimlarga qanaqangidir ishonchsizroq fikri uyg'onib qolgan. Bu hokimlarni qilayotgan ko'p yaxshiliklari ko'p qilishyapti, eshityapmiz. Shu bitta o'sha xatolarini ushlab olgan tuyulyapti menga. Asosiy shu haqorat qilgani sinos mavzusi. Bilmadim, endi bu jahlni ustida hamma har xil fikrlarni aytib o'rishi mumkin. Xalq ko'ziga shu ijtimoiy tarmoqqa tarqalib ketgan haqoratli so'zlar va sinos masalasi bo'yicha ishonch, xalqning ishonchi ozgina so'nib qolgan. Ko'proq ko'p qilgan yaxshiliklari ham bo'lish kerak, lekin o'sha qilgan ishlarni xalq ko'rmagan. Lekin mana shu tarmoqqa salbiy mavzular juda tez tarqaladi, tez trend bo'ladi. Mana shuning uchun yomon ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Salbiy fikrlar tez tarqalgan, lekin qilayotgan ishlarini biz masalan qandaydir yaxshi ishlarini ko'rmaganimiz, bilmaganimiz ijtimoiy tarmoqqa chiqmagani uchun bilmaymiz-da.
Degan fikrda Dima Qayum. O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan turli soha vakillarini mukofotlash bayram arafasidagi an'analardan biri. Prezident Mirziyoyev avvalroq fan va madaniyat sohasi, harbiy xizmatchilar va huquq tartibot idoralari vakillarini mukofotlash to'g'risidagi farmonlarga imzo chekkan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
20 avgust kuni Oq uyda AQSh fazo qo'mondonligini tashkil etish to'g'risidagi hujjatga imzo qo'yildi. Tramp ma'muriyati yangi qo'mondonlik mamlakatning fazodagi mudofaasini kuchaytirishga xizmat qiladi degan fikrda. Qo'mondonlik kelgusida fazo kuchlarining tuzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev.
Signed, sealed, delivered.
Fazo qo'mondonligi AQSh mudofaasi qudratini oshirishga xizmat qiladi.
This is a landmark day.
Ushbu tarixiy kun fazoda Amerika milliy xavfsizligi va mudofaasi ta'minlangan sanadir, dedi prezident Tramp. Fazo qo'mondonligi AQShda tuzilgan 11-chi qo'mondonlik. Ularning har biri muayyan geografik yoki funksional missiyani bajaradi. Rossiya va Xitoy tahdidi ortib borar ekan, fazo qo'mondonligi AQSh fazoviy mudofaasi va texnologiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.
Our adversaries are weaponizing Earth's orbits
Raqiblarimiz yer orbitasida yangi texnologiyalar bilan qurollanib, Amerika sun'iy yo'ldoshlariga hujum qilishga shay turibdi, deydi Oq uy rahbari. Fazo sarhadlari shu qadar dolzarbki, kundalik navigator yoki bank operatsiyalari ham ana shu makonga bog'langan. Fazoviy salohiyat, harbiy missiyalar, raketa uchirishdan tortib ma'lumot to'plashgacha muhim sanaladi. Rasmiylarga ko'ra, fazo qo'mondonligining tuzilishi prezidentning yana bir muhim maqsadi tomon qadam bo'ladi. Yaxlit jangovar qo'mondonlik sifatida fazo qo'mondonligi mustaqil fazo kuchlarining tuzilishiga sabab bo'lishi mumkin, deydi AQSh mudofaa vaziri Mark Esper. Ikkinchi jahon urushidan ko'p o'tmay tuzilgan havo kuchlaridan so'ng fazo kuchlari ilk yangi harbiy yo'nalish bo'lishi mumkin. Biroq fazo kuchlarini tuzish va moliyalashtirish masalasi Kongressda tasdiqlanishi lozim. Karla Bab, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi har ikki mamlakatdagi biznes ahlini sarosimaga solmoqda. Boshqa davlatlar esa bundan unumli foydalanish harakatida. Pedego kompaniyasi bosh ofisida ish qizg'in. Kompaniya elektrda yuradigan velosipedlarni ishlab chiqaradi. Ehtiyot qismlarining 80% Xitoydan kelardi. Hozir unday emas.
Now we're probably 70% in Vietnam and 30%.
Hozir 70% Vietnamdan, 30% Tayvandan kelyapti, deydi kompaniya rahbari Don Di Costanzo. Xitoyda ishlab chiqarilgan elektr velosipedlarga Yevropa ittifoqi ham tariflarni oshirayotgan bir paytda Vietnamdagi zavodlarimizni kengaytirmoqchimiz, deydi Di Costanzo. O'tgan yil AQSh Xitoy mahsulotlariga qo'shimcha boj qo'yganda u bunga tayyor edi. Shu bois ishlab chiqarishni tezda ko'paytira oldik. Sentyabrda tariflar oshishi bilan velosipedlarni Vietnamda ishlab chiqarishni boshladik. 2019 yili 1 yanvargacha Xitoyda umuman zavodimiz qolmadi. Ishlab chiqarish va ta'minotchilarni to'liq Vietnamga ko'chirdik, deydi u. Savdo urushi tufayli Xitoydan ketayotgan kompaniyalar soni oz emas.
The two countries that are benefiting the most are Vietnam and Mexico. They are benefiting.
Eng ko'p foyda ko'rayotgan davlatlar Vietnam va Meksika. Imkoniyati kengligi va geografik joylashuvi tufayli ular yutyapti. Hamma ularga havas qilyapti, deydi Milken instituti tadqiqotchisi Kevin Clauden. 2019 yilning 1-yarmida Meksikadan import qilingan tovarlar o'tgan yilga qaraganda 6% ga ko'paygan. Vietnamdan kelgan import hajmi esa 33% ga oshgan.
The Vietnamese government has done an incredible job.
Vietnam hukumati ko'chayotgan zavodlar uchun sharoit yaratib berish bo'yicha ajoyib ishlar qildi. Ular o'zlarini Xitoyga to'g'ridan-to'g'ri raqobatchi sifatida ko'rsatmoqda. Ayniqsa narx masalasida, deydi Clauden.
So it's been a great experience. We're getting better.
Yaxshi tajriba bo'ldi. Vietnamdan yanada sifatli mahsulotlar olyapmiz, deydi Di Costanzo.
Malaysia,
Janubi-Sharqiy Osiyoda Malayziya, Tailand, Indoneziya kabi davlatlar ham foyda ko'ryapti. Bangladesh va Hindiston ham arzon ishlab chiqarishni taklif qilish salohiyatiga ega, deydi ekspert Clauden. Lekin global iqtisodiyotda ishlab chiqarish tez-tez o'zgarib turadigan biznes.
Manufacturing basically lasts as long as
ishlab chiqarish muddati mahsulot umri bilan bog'liq. Kimdir tovarning yangi avlodini yaratsa, ishlab chiqarish o'sha yerga ko'chadi, deydi tahlilchi. Buning uchun ishlab chiqarish arzon, iqtisodiy va siyosiy muhit esa barqaror bo'lishi kerak.
A number of companies would like to move manufacturing back to the US just because of proximity to market.
Ko'plab kompaniyalar bozorga yaqinligi va barqarorlik tufayli ishlab chiqarishni AQShga ko'chirish niyatida. Bugun AQShdagi zavodlarda 20-30 yil oldingiga qaraganda kamroq odam ishlaydi, deydi Clauden. Kelajak zavodlari shunday bo'ladi. Avtomat va robotlar AQSh ishlab chiqaruvchilarining raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.
These robots, you don't have to pay them overtime and they don't have.
Bu robotlarga ko'p ishlagani uchun ortiqcha to'lamaysiz. Ular dam olmaydi, 24 soat muntazam ishlaydi. Robotlashtirish va ularning samaradorligi narxlarini tushirishi mumkin, deydi tadbirkor Di Costanzo. Di Costanzo velosiped qismlarini 10 yilga tariflardan ozod qilish talabini olg'a surayotgan koalitsiya a'zosi. Agar bu taklif ma'qullansa, velosiped ishlab chiqaruvchi zavodlar AQShga qaytishi mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy.
Donald Trump Trampning ekologik siyosatiga nisbatan qarshilik kuchayganda kuchaygan. O'nlab shaharlar va shtatlar Oq uyni sudga bergan. Chunki prezident Tramp undan oldingi davlat rahbari davrida qabul qilingan ko'plab qarorlarni bekorga chiqargan edi. Aynan atrof muhit muhofazasi bilan bog'liq.
Monarx kapalagi dunyoda turlari kamayib ketgan 1 milliondan ziyod jonzotlardan biridir.
Kichkinaligimda bunday kapalaklarni hamma joyda ko'rsa bo'lardi. Hozir esa ancha kamayib ketgan.
Kapalakning bu turi shu ketishda umuman g'oyib bo'lishi mumkin. Tramp ma'muriyati e'lon qilgan yangi qoidalar konchilik, neft va gaz sanoatlarini rivojlantirishga qo'yilgan cheklovlarni yengillashtirib, turlari kamayib borayotgan jonzotlar haqidagi qonunni zaiflashtirishi aytilmoqda. Bundan tashqari 29 ta shtat va shahar Tramp ma'muriyatining ko'mirda ishlovchi elektrostantsiyalarga qo'yilgan cheklovlarni qisman bekor qilish qarori ustidan sudga shikoyat qilgan. Sog'liqni saqlash va atrof muhit muhofazasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ham shunga o'xshash da'vo ochgan.
Bu Tramp ma'muriyatining iqlim va toza havo muhofazasiga qarshi tarixiy va mislsiz hujumlaridan biridir.
2015-yilda prezident Obama elektrostantsiyalardan chiqayotgan zararli gazlar miqdoriga yagona federal cheklovlar qo'yuvchi hujjat imzolagan.
Natijada 2030-yilga borib, atmosferada ifloslanish darajasi 10 yil oldingiga qaraganda 32% kam bo'ladi.
Biroq shu yil iyun oyida prezident Tramp qonunga tuzatish kiritib, har bir shtatning ko'mir sanoatini rivojlantirish maqsadida chiqindi miqdorini mustaqil ravishda belgilashiga ruxsat berdi. Tanqidchilar nazarida yangi qonun hukumatning atmosferada zararli gazlar miqdorini cheklashga qaratilgan huquqiy burchini inkor etadi. Tramp nazarida ekologiyaga katta urg'u berilayotgani iqtisodiyotga zarar ko'rsatmoqda.
Har bir yetakchi demokrat qonunchi qazilma yoqilg'ini yo'q qilishga kirishib, millionlab amerikaliklarni ishsiz qoldirdi. Mahallalarni xurlatdi, fabrika va zavod, oilalar va qariyalarning kasodga uchrashiga sabab bo'ldi.
Biroq yaqinda o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashgan amerikaliklarning 62% Trampning iqlim o'zgarishiga doir siyosatini yoqlamasligini bildirdi.
Amerikaliklar aslida toza havo, toza suv va xavfsiz iqlim tarafdori. Aksariyati oldingi qonunning o'zgartirilishini istamaydi. Tramp ma'muriyati o'zgarishlarni bekor qilmay, xalq istagiga qarshi, yangi tartibga o'rgangan sanoatlar istagiga qarshi boryapti.
Biroq ko'mir ishlab chiqaruvchi G'arbiy Virginiya va Wyoming shtatlarida Trampning ekologik siyosatini qo'llab-quvvatlayotganlar talaygina. Bu shtatlarda uning reytingi mamlakat bo'ylab o'rtacha reytingdan yuqori. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlarga ishchi vizasi bilan kelib ishlayotgan o'qituvchi haqida 2018-yilda Amerikaga 3000 dan ortiq o'qituvchi xorijdan kelib ishlagan. Maktablarning 40%iga yaqinida mutaxassis yetishmaydi, ayniqsa aniq fanlardan. 2020-yilga borib esa Qo'shma Shtatlar 100 000 dan ortiq yangi o'qituvchiga ehtiyoj sezadi. Filippindan kelib dars berayotgan muallima bilan tanishing.
Shu mahallada yashayapman. Shu bankka kelaman. Ko'chaning narigi betida do'kon, dorixona. Bu esa kinoteatr. Tez-tez kelib turamiz. Shaharchada birgina qahvaxona bor. Kelib juda hayratlandim. Qo'shma Shtatlar deganda Nyu-York, Kaliforniyani faraz qilardim. Amerikaning bunaqa qishloq joylari bor deb hech o'ylamagan ekanman. Ismim Charmaine Teodoro. Filippin poytaxti Manilada o'sganman. Amerikada 7-sinfdan 12-sinfgacha matematika, algebra va geometriyadan dars beraman.
This is her second year with us.
Charmaine jamoamizga qo'shilganiga 2 yil bo'ldi.
My name is Sean Enos and I'm the
Maktab direktoriman. Ismim Sean Enos. Maktabimiz Colorado shtatining Julesburg shahrida.
Julesburg, Colorado.
Charmaine Amerikadan mutaxassis topolmagach, xorijdan o'qituvchi taklif qilish borasida izlana boshladim.
A teacher from the United States. 2 years ago I had a long time math teacher.
2 yillar oldin 12 yil ishlagan matematika o'qituvchimiz ko'chib ketdi.
With our district for about the last 12 years. And so we ran that campaign for about 3 to 4 months trying to recruit.
Uning o'rnini qoplashga 3-4 oy urindik. Amerikadan bir dona ariza tushgan paytlar bo'ldi.
In the United States. Wasn't able to recruit the one
tanlash imkoni umuman yo'q.
So I knew that
tushundimki boshqa imkoniyatlarni ham ishga solish kerak.
And that's when I contacted a
Amerikaga kelish uchun ishchi vizasini olishga yordam beradigan firma topib gaplashdim.
Teachers out of the Philippines.
Ular filippinlik o'qituvchilarni bilar ekan.
Using video conference.
Video orqali 5 ta intervyu qildik. Shuncha arizachilar orasidan Sharmiyimni ishga oldik. Kichik bir shahardagi kichkina maktabimizda ishlay oladigan o'zimizga mos o'qituvchini ma'qul topdik.
Avval ishonmadim. Firibgarlikmikin deb ham o'yladim. Hatto uchib kelib maktab direktori o'qituvchilar bilan uchrashmaguncha ishonmadim. Direktorning o'zi aeroportda kutib olganda o'zimcha hammasi rost ekan deb o'yladim.
They're actually here. First they thought that I'm
ular meni ko'rishi bilan maktabda o'qisa kerak deb o'ylashgan ekan. Bo'yim past, ham yosh ko'rinaman. O'zi talabaman, ya'ni xorijiy almashinuv dasturlaridagi talabalar kabi.
They are huge. I was telling my friends about
tengdoshlarim ko'rinishidan ancha yirik. Do'stlarimga Amerikadagi o'quvchilarimning bo'yini gapirsam, og'zi ochiladi.
During my first year,
ish boshlaganimda birinchi yili qiyin kechgan. O'quvchilarim orasida meni sinamoqchi bo'lganlari topilardi. To'polon va sho'xlikka bardoshim qay darajada ekanini bilishni istashardi. Amerikadagi bolalarning tarbiyasi boshqacha. Bizda o'qituvchiga ro'baro kelsangiz, darhol hurmat ko'rsatasiz. O'qituvchining formadaligi, o'qituvchi ekani kifoya. Amerikada o'qitishga loyiq ekaningizni avvalo o'quvchilaringizga isbot qilish kerak, keyingina hurmat qilishi mumkin.
Nice job, 8th grade. I think she connected.
Sharmin o'quvchilar bilan til topisha oldi. Bolalar ko'ngliga kira oldi. U juda kuchli mutaxassis.
Ona sifatida farzandlarimizga yaxshi baholar olish albatta yaxshi deymiz. Qizim matematikadan o'ziga ishonchi ortgani, uy vazifalarini mustaqil bajara olayotganidan quvonamiz. Shuncha yo'ldan kelib o'qitayotganingizdan, farzandlarimiz uchun qilayotgan mehnatingizdan minnatdormiz.
Maktabimizda mana 2-chi o'quv yilini yakunlayapsiz. Bu yil yengiroq o'tdimi? Ancha o'rganib qolgandirsiz. Endi o'zingizni boshqa davlatda his qilmayapsizmi?
2-chi yilda ancha pishdim. Sababi o'tgan yili sinfimni boshqara olmay qiynalgan edim. Ba'zi bolalar bilan ishlash muammo edi. Hozir ancha ko'nikdim. Jon deb qolib ishlagan bo'lardim.
Vizangizni qanday uzaytirish haqida bilasizmi?
Bilmaymanu, lekin surishtirsam bo'ladi.
Qaytib kelsangiz, bajonidil siz bilan ishlaymiz. Ishingizdan xursandmiz. Katta rahmat sizga, Sharmin.
Rahmat.
We're in a area here where all the school around us are small.
Shunday hududdamizki, shahrimizdagi maktablar juda kichkina. Har birida 200-300 o'quvchi bor. Boshqa maktablar direktorlari, Colorado shtati, hatto qo'shni shtatlardagi hamkasblarim ham o'qituvchi topish, ishga olish qiyin ekanini aytishadi. Mutaxassis topganimizda ham kichik shaharga kelib ishlashga rozi bo'lavermaydi. Bu yerga ko'chish kerak, atrofdagi mahallalarda yashash kerak. Bu ham o'ziga xos qiyinchilik tug'diradi.
Coloradoga o'rganib qoldim. Qancha qolish mumkin bo'lsa, shuncha qolib ishlashni o'ylayapman. Bu yerda o'zimga o'xshagan odamni uchratish, do'st topishga qiynaldim. Shunday bo'lsa-da, o'zimni omadli his qilaman. Shuncha payt amerikalik bir oila bilan yashadim. Ulardan ko'p yaxshilik ko'rdim. Maktab direktori bilan Sharmayinning biznikida turishi haqida gaplashganimizda Rojdestvo arafasi edi. Muammosiz birga yashayveramiz, bayram qilamiz dedim.
U oilamiz a'zosiday bo'lib qoldi. Odatda guruch yeyman. Bu yerda oson topiladigani guruch. O'zim o'rgangan mahsulotlar, ayniqsa ba'zi sabzavotlarni topishga qiynalaman. O'zim istagan ovqatlarni pishira olmayman. O'zimizning taomlarni sog'inaman. O'sha ta'm. Ovqatning mazasini eslab, odam uyini, yaqinlarini qo'msarkan. Bu yerda hammasi yaxshi-yu, tug'ilgan kun. Bayramlarni kim bilan o'tkazishni bilmay qolasan kishi. Yolg'izlik qiynab qo'yadi. Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Isn't it strange they used to know me all the highs and lows and in between and now you see me and just say hey isn't it weird that you see me naked We had conversations about forever, now it's about the weather, okay? I just can't believe we went from strangers to lovers to strangers in a lifetime. Now just memories, we've gone from strangers to lovers to strangers. Yeah. Acting like we never met, faking like we just forget. We were lovers and now there's nothing left but small talk. Had to be into you. Your hands haven't been Ain't it funny Cause now there's nothing left but small talk Isn't it wild That I know your weakness And everybody at the party Thinks that you're the best since sliced bread And isn't it awkward I gotta know somebody And honestly I'll probably be a while Before we can just be friends Acting like we never met, faking like we just forget. We were lovers and now there's nothing left but small talk. Had to be into your skin, there's no your hands haven't been. Ain't it funny, cause now there's nothing left but small talk. Blah, 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 blah. Now there's nothing left but small talk. Blah, 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 blah. Like we never met, faking like we just forget. We were.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.